Milan Kundera, Nesmrtelnost. Šestý díl, Ciferník. První kapitola. Když se dítě narodí, začne cucat maminčin prs. Až ho maminka od prsu odstaví, cucá si palec. Kdysi se Rubens ptal jedné dámy, proč necháte svého synáčka, aby si cucal palec? Vždyť už má 10 let. Rozčilila se. Chtěl byste mu to zakazovat? Prodlužuje to jeho styk s mateřským prsem? Chcete, abych mu působila trauma? A tak dítě cucá palec až do chvíle, kdy ho ve 13 letech vymění harmonicky za cigaretu. Když Rubens později miloval matku, která hájila právo svého klacka na cucání palce, položil jí během soulože svůj vlastní palec na ústa a ona začala svou hlavou otáčet zvolna nalevo a napravo a palec olizovala. Měla zavřené oči a sněla o tom, že ji milují 2 muži. Ta malá příhoda byla pro Rubense významným datem, protože takto objevil způsob, jak testovat ženy. Pokládal jim palec na ústa a zkoušel, jak na to reagují. Ty, které ho olizovali, byly zcela nepochybně přitahovány kolektivní láskou. Ty, které zůstávaly k palci netečné, byly beznadějně hluché k perverzním pokušením. Jedna z žen, v níž zkouškou palcem odhalil orgiastické sklony, ho měla opravdu ráda. Po milování vzala jeho palec a neobratně ho políbila, což znamenalo, teď chci, aby se tvůj palec stal znovu palcem a jsem šťastná, že po všem, co jsem si představovala, jsem tady s tebou úplně sama. Proměny palce, anebo jak se pohybují rafičky po ciferníku života. Druhá kapitola. Ručičky na ciferníku hodin se otáčejí v kruhu. Také zodiak, jak ho kreslí astrolog, má podobu ciferníku. Horoskop to jsou hodiny. Ať už věříme či nevěříme předpovědím astrologie, horoskop je metafora života, která v sobě skrývá velkou moudrost. Jak vám nakreslí astrolog horoskop? Udělá kruh, obraz nebeské sféry, a rozdělí ho na 12 částí představujících jednotlivá znamení, beran, bík, blíženci a tak dále. Do toho kruhu zodiaku vkreslí pak grafické znaky slunce, měsíce a 7 planet přesně tam, kde ty hvězdy stály ve vteřině vašeho zrození. Je to, jako by vkreslil do ciferníku orloje, pravidelně rozděleného na 12 hodin, ještě dalších 9 číslic nepravidelně rozmístěných. Na ciferníku se otáčí 9 ručiček. Jsou to zase slunce, měsíc a planety, ale takové, jak se skutečně pohybují vesmírem během vašeho života. Každá planeta ručička se ocitá ve stále nových a nových vztazích s planetami číslicemi, těmi nehybnými znaky vašeho horoskopu. Neopakovatelné seskupení hvězd ve chvíli vašeho zrození, to je trvalé téma vašeho života, jeho algebraická definice, otisk prstů vaší osobnosti. Hvězdy znehybněné na vašem horoskopu tvoří jedna ve vztahu k druhé úhly, jejichž hodnota vyjádřená ve stupních má různý význam, negativní, pozitivní, neutrální. Představte si, že vaše milostná Venuše je v napjatém vztahu s vaším agresivním Marsem. Že slunce představující vaši společenskou osobnost je posíleno konjunkcí s energickým a dobrodružným Uranem. Že sexualita symbolizovaná Lunou je spojena s blouznivým Neptunem a tak podobně. Ale během své cesty se budou rafičky pohybujících se hvězd dotýkat pevných bodů horoskopu a uvádět do hry, zeslabovat, podporovat, ohrožovat různé elementy vašeho životního tématu. A to je život. Nepodobá se pikaresknímu románu, v němž je hrdina od kapitoly ke kapitole překvapován stále novými událostmi, nemajícími žádný společný jmenovatel. Podobá se skladbě, kterou hudebníci nazývají téma s variacemi. Uranus kráčí po nebi poměrně pomalu. Trvá to 7 let, než projde jedním znamením. Předpokládejme, že je dnes v dramatickém vztahu k nehybnému slunci vašeho horoskopu, dejme tomu v úhlu 90 stupňů. Žijete těžké období. Za 21 let se ta situace bude opakovat. Uranus bude k vašemu slunci v úhlu 180 stupňů, což znamená stejně neblahý význam, ale bude to opakování jen zdánlivé. Protože ve stejné době, kdy vaše slunce bude napadeno Uranem, Saturn na nebi bude v tak harmonickém vztahu k vaší Venuši, že bouřka projde kolem vás jako po špičkách. Bude to, jako by se vám vrátila stejná nemoc, ale prožili jste ji v báječné nemocnici, kde jsou místo netrpělivých sester zaměstnáni andělé. Astrologie nás prý učí fatalismu. Neunikneš svému osudu. Podle mne astrologie, rozumějte, astrologie jako metafora života, říká něco mnohem subtilnějšího. Neunikneš svému životnímu tématu. Z toho například plyne, že je čirá iluze chtít začít někde uprostřed života nový život, který se nepodobá předchozímu, začít, jak se říká, od nuly. Váš život bude vždycky vystavěn ze stejného materiálu, ze stejných cihel, ze stejných problémů. A to, co se vám bude jevit v první chvíli jako nový život, ukáže se velmi brzy jen jako pouhá variace toho předchozího. Horoskop se podobá hodinám. A hodiny, to je škola konečnosti. Jakmile rafička opíše kruh a vrátí se do místa, odkud vyšla, je jedna fáze uzavřena. Na ciferníku horoskopu se otáčí 9 ručiček v různé rychlosti a každou chvíli se nějaká fáze uzavírá a jiná začíná. Když je člověk mladý, není sto vnímat čas jako kruh, nýbrž jako cestu vedoucí přímo vpřed, ke stále jiným obzorům. Netuší ještě, že jeho život obsahuje jen jedno téma. Pochopí to až ve chvíli, kdy jeho život začne uskutečňovat své první variace. Rubensovi bylo asi 14 let, když ho zastavila na ulici holčička asi o polovinu mladší než on a zeptala se ho, prosím vás, pane, kolik je hodin? To bylo poprvé, co mu nějaká neznámá vykala a nazvala ho pánem. Byl unesen štěstím a zdálo se mu, že se před ním otvírá nová etapa života. Pak na tu epizodu úplně zapomněl a vzpomněl si na ni, když mu jedna hezká paní řekla, když jste byl mladý, myslel jste si také, že... To bylo poprvé, kdy někdo oslovil jeho mládí jako minulost. Vybavil si v té chvíli obraz zapomenuté holčičky, která se ho kdysi ptala, kolik je hodin, a pochopil, že ty dvě ženské postavy patří k sobě. Byly to postavy sami o sobě bezvýznamné, potkané náhodou, a přece ve chvíli, kdy je uvedl do vzájemné souvislosti, objevily se mu jako dvě významné události na ciferníku jeho života. Řeknu to ještě jinak. Představme si, že ciferník Rubensova života je umístěn na obrovském středověkém orloji, třeba na takovém, kolem kterého jsem chodil 20 let v Praze na Staroměstském náměstí. Hodiny bijí a nad ciferníkem se otevře okénko. Vychází z něho loutka, 7letá dívenka, která se ptá, kolik je hodin. A pak, když se ta stejná velice pomalá ručička za mnoho let dotkne další číslice, zvony začnou zvonit, znovu se otevře okénko a vyjde z něho loutka mladé dámy, která se ptá, a když jste byl mladý? 3. kapitola. Když byl velice mladý, netroufal si svěřit žádné ženě své erotické fantazie. Myslel si, že všechnu milostnou energii musí beze zbytku proměnit v ohromující fyzický výkon na ženině těle. Jeho mladičké partnerky byly ostatně stejného názoru. Vzpomíná si matně na jednu z nich, označme ji písmenem A, která vzepřevši se náhle uprostřed milování na loktech a na patách, vzklenula své tělo do mostu, takže se na ní zakymácel a málem by byl spadl z postele. To sportovní gesto bylo plné vášnivých významů, za které jí byl Rubens vděčný. Žil své první období, období atletické němoty. Tu němotu pak postupně ztrácel. Připadal si velmi odvážný, když poprvé označil před nějakou dívkou nahlas s proneseným slovem tu či onu sexuální část jejího těla. Ale ta odvaha nebyla tak velká, jak se mu zdálo, protože výraz, který zvolil, byla něžná zdrobnělina nebo poetická perifráze. Přesto byl unesen svou odvahou i překvapen, že ho dívka neokřikla, a začal vymýšlet nejkomplikovanější metafory, aby mohl poetickou oklikou mluvit o sexuálním aktu. To bylo druhé období, období metafor. V té době chodil s dívkou B. Po obvyklé slovní předehře plné metafor se milovali. Když se jí blížila rozkoš, řekla mu najednou větu, v níž označila svůj pohlavní orgán jednoznačným a nemetaforickým výrazem. Toho dne poprvé uslyšel toto slovo z ženských úst, což je mimochodem také jedna ze slavných vteřin na ciferníku. Překvapen, oslněn, pochopil, že v tom brutálním termínu je víc půvabu a explozivní síly než ve všech metaforách, co byly kdy vymyšleny. O něco později ho k sobě pozvala žena C. Byla asi o 15 let starší než on. Než k ní přišel, předříkával svému příteli M nádherné obscenity, ne, už žádné metafory, které byl připraven říci té dámě při souloži. Stroskotal zvláštním způsobem. Dříve, než se odhodlal je vyslovit, vyslovila je ona. A zase byl ohromen. Nejenom tím, že ho předběhla ve své erotické odvaze, ale něčím ještě podivnějším. Použila doslova stejných slov, která si on sám už po několik dnů připravoval. Ta schoda ho uchvátila. Připisoval jí nějaké erotické telepatii či tajemné příbuznosti jejich duší. Tak zvolna vstupoval do třetího období. Období obscénní pravdy. Čtvrté období bylo úzce spojeno s přítelem M, období tiché pošty. Tichá pošta se nazývala hra, kterou se bavil mezi svým pátým a sedmým rokem. Děti seděly v řadě a jedno po druhém pošeptalo větu, kterou to druhé zase předalo šeptem dál třetímu, třetí čtvrtému, až to poslední ji pak řeklo nahlas a všichni se smáli rozdílu mezi první větou a její konečnou proměnou. Dospělí Rubens a M si hráli na tichou poštu tak, že říkali ženám, které byly jejich milenkami, velmi originálně formulované obscénní věty, a ženy, nevědouce, že se zúčastňují tiché pošty, je předávali dále. A protože Rubens a M měli několik společných milenek, anebo si je diskrétně jeden druhému předávali, posílali si jejich prostřednictvím veselé pozdravy. Jednou řekla Rubensovi při milování jedna žena větu tak nepravděpodobnou a tak podivně šroubovanou, že v ní okamžitě poznal zlomyslnou invenci přítele. Zachvátilo ho nepřemožitelné nutkání smíchu, a protože žena považovala zadržovaný smích za milostné křeče, povzbuzena opakovala tu větu ještě jednou, po třetí ji vykřikla a Rubens viděl v duchu nad svým souložícím tělem přízrak chechtajícího se přítele. V té souvislosti si vzpomněl na dívku B, která mu na konci období metafor z ničeho nic řekla obscénní slovo. Teprve nyní z odstupu si položil otázku. Bylo to poprvé, co to slovo pronesla? Tehdy o tom vůbec nepochyboval. Myslel si, že je do něho zamilovaná, podezíral ji, že se za něho chce vdát, a byl si jist, že nemá kromě něho nikoho jiného. Teprve teď chápal, že ji musel nejdřív někdo jiný naučit, řekl bych, nacvičit, vyslovovat nahlas to slovo, než byla to říci ho Rubensovi. Ano. Teprve po letech si díky zkušenosti tiché pošty uvědomil, že v době, kdy se mu zapřísahala svou věrností, měla B určitě jiného milence. Zkušenost tiché pošty ho proměnila. Ztrácel pocit, všichni mu podléháme, že akt tělesné lásky je okamžik absolutní intimity, kdy se svět kolem nás promění v nekonečnou poušť, uprostřed níž se k sobě tisknou dvě osamělá těla. Teď najednou chápal, že ten okamžik neposkytuje žádnou intimní samotu. Když kráčí v davu po Champs-Élysées, je mnohem intimněji osamocen, než když ho svírá v náručí nejtajnější z jeho milenek. Neboť období tiché pošty je společenským obdobím lásky. Díky několika slovům se všichni podílejí na obětí dvou zdánlivě osamělých bytostí. Společnost zásobuje neustále trh neřestných představ a umožňuje jejich rozšiřování a koloběh. Rubens tehdy razil tuto definici národa. Společenství jedinců, jejichž erotický život je spojen stejnou tichou poštou. Ale pak se seznámil s dívkou D, která byla nejverbálnější ze všech žen, které kdy potkal. Už při druhém setkání se mu svěřila, že je fanatická masturbantka a způsobuje si rozkoš tím, že si pro sebe vypráví pohádky. Pohádky? Jaké pohádky? Vypravuji. A začal ji milovat. A ona vyprávěla. Plovárna, kabiny, ve stěnách díry vyvrtané v dřevěné stěně, oči, které na sobě cítila, když se svlékala, dveře, které se náhle otevřely, čtyři muži v nich a tak dál, a tak dál, a tak dál. Pohádka byla krásná, byla banální a on byl zde na výsost spokojen. Ale děla se mu od té doby zvláštní věc. Když se setkával s jinými ženami, nacházel v jejich představách fragmenty těch dlouhých pohádek, co mu vyprávěla při milování D. Potkal se často se stejným slovem, se stejnou vazbou, i když to slovo a ta vazba byly zcela neobvyklé. Monolog D byl zrcadlo, v němž nacházel všechny ženy, které znal. Byla to ohromná encyklopedie, osmisvazkový La Rousse erotických představ a věd. Vysvětloval si její velký monolog nejdříve podle principu tiché pošty. Prostřednictvím stovky milenců snášel celý národ do její hlavy jako do úlu neřestné představy pozbírané po všech koutech vlasti. Ale později zjistil, že to vysvětlení je nepravděpodobné. Setkával se s fragmenty monologu D i u žen, o nichž s jistotou věděl, že nemohli vejít v nepřímý styk s D, neboť neexistoval žádný společný milenec, aby mezi nimi sehrál roli listonoše. Ostatně vzpomněl si tehdy na příhodu s C. Připravil si neslušné věty, které jí řekne při souloži, ale ona ho předběhla. Říkal si tehdy, že to byla telepatie. Ale přečetla skutečně ty věty z jeho hlavy? Pravděpodobnější bylo, že ty věty měla ve své vlastní hlavě dávno předtím, než ho poznala. Ale jak to, že měli v hlavě oba stejné věty? Zřejmě proto, že tu byl nějaký společný pramen. A tehdy ho napadlo, že všemi ženami a muži protéká jeden a stejný proud, společná a jediná řeka erotických představ. Jedinec nedostává svůj příděl neřestné fantazie od milence či milenky na způsob tiché pošty, ale z tohoto neosobního, nadosobního či podosobního proudu. Ale říkám-li, že tato řeka, jež námi protéká, je neosobní, znamená to, že nenáleží nám, ale tomu, kdo nás stvořil a kdo ji do nás vložil. Jinak řečeno, že náleží Bohu. A nebo dokonce, že ona je právě Bůh, a nebo jedna z jeho proměn. Když si Rubens poprvé formuloval tuto myšlenku, připadala mu svatokrádežná. Ale pak se zdání rouhavosti rozplynulo a on se potápěl do podzemní řeky s jakousi nábožnou pokorou. Věděl, že v tomto proudu jsme všichni spojeni, ne jako národ, ale jako děti Boží. Pokaždé, když se do toho proudu ponořil, zakoušel pocit, že splývá v jakémsi mystickém úkonu s Bohem. Ano, páté období bylo mystickým obdobím. Čtvrtá kapitola. Ale což je příběh Rubensova života jen pouhý příběh fyzické lásky? Je možno ho tak pochopit a chvíle, kdy se náhle odhalil jako takový, byla též významnou událostí na Ciferníku. Už jako gymnazista trávil celé hodiny v muzeích před obrazy, namaloval doma stovky kvašů a byl slavný mezi spolužáky svými karikaturami profesorů. Kreslil je tuškou pro cyklostylovaný studentský časopis a v přestávkách křídou na tabuli k velkému veselí třídy. Ta doba mu umožnila poznat, co je to sláva. Znalo a obdivovalo ho celé gymnázium a všichni mu říkali z legrace Rubens. Jako vzpomínku na ta krásná léta, jediná léta slávy, si tu přezdívku podržel po celý život a naléhal na přátele s překvapující naivitou, aby ho tak nazývali. Sláva skončila zároveň s maturitou. Chtěl potom, aby ho přijali na školu výtvarných umění, ale neudělal zkoušku. Byl horší než jiní? Nebo měl smůlu? Zvláštní je, že na tu jednoduchou otázku neumím odpovědět. S lhostejností se dal do studia práv, obvinuje z neúspěchu malostrodného Švýcarska. Doufal, že naplní jinde své malířské poslání a pokoušel ještě dvakrát své štěstí. Nejdřív, když se přihlásil ke zkoušce na Beaux-Arts v Paříži a neuspěl. Potom, když nabídl své kresby několika časopisům. Proč mu ty kresby odmítli? Nebyly dobré? A nebo ti, kteří je posuzovali, byli pitomci? A nebo už kresby nikoho nezajímali? Mohu jen znovu říci, že na ty otázky nemám odpověď. Unaven neúspěchy vzdal se dalších pokusů. Z toho ovšem vyplývalo, a on si to dobře uvědomoval, že jeho vášeň kreslit a malovat byla slabší, než si myslil, a že tedy nebyl předurčen ke dráze umělců, jak předpokládal, když byl gymnazista. Nejdřív byl tím poznáním zklamán a pak mu v duši vzdorně zazněla obhajoba vlastní rezignace. Proč by měl mít k malování vášeň? Co je tak chválihodného na vášni? Nevzniká většina špatných obrazů a špatných románů jen proto, že umělci spatřují ve své vášni pro umění něco svatého, jakési poslání, ne-li povinnost, povinnost k sobě ba k lidstvu? Pod dojmem vlastní rezignace začal vidět v umělcích a literátech lidi spíš posedlé ctižádostí než nadané tvořivostí a vyhýbal se jejich společnosti. Jeho největší konkurent, stejně starý chlapec N, pocházející ze stejného města, vystudovavší stejné gymnázium jako on, byl nejenom přijat na školu krásných umění, ale měl brzy potom i podivuhodné úspěchy. Za jejich středoškolských studií všichni pokládali Rubense za mnohem nadanějšího než N. Znamená to, že se tehdy všichni mýlili? A nebo že talent je něco, co se může po cestě ztratit? Jak už tušíme, není odpověď na ty otázky. Důležitá je ostatně jiná okolnost. V době, kdy ho jeho neúspěchy přiměly, aby se definitivně zřekl malířství, ve stejné době, kdy N slavil své první úspěchy, chodil Rubens s velice krásnou mladičkou dívkou, zatímco jeho konkurent se oženil se slečnou z bohaté rodiny tak ošklivou, že při pohledu na ni Rubens ztrácel řeč. Zdálo se mu, že tou shodou okolností mu dává osud najevo, kde je těžiště jeho života. Nikoli ve veřejném, ale v soukromém životě. Nikoli v honbě za profesionálním úspěchem, ale v úspěchu u žen. A náhle to, co se ještě včera jevilo jako porážka, se ukázalo jako překvapivé vítězství. Ano, zříká se slávy, boje o uznání marného a smutného boje, aby se oddal životu samému. Ani si nekladl otázku, proč právě ženy jsou život sám. Tomu připadalo samozřejmé a jasné nad všechny pochyby. Byl si jist, že si zvolil lepší cestu než jeho konkurent, obdařený bohatou ošklivkou. Za těchto okolností byla pro něho jeho mladičká krasavice nejen slibem štěstí, ale především triumfem a pýchou. aby své nečekané vítězství stvrdil a dal mu pečeť neodvolatelnosti, oženil se s krasavicí přesvědčen, že mu celý svět závidí. Pátá kapitola. Ženy znamenají pro Rubense život sám a přesto nemá nic pilnějšího na práci, než se oženit s krasavicí a tím se žen vzdát. Jedná nelogicky, ale úplně normálně. Rubensovi bylo 24 let. Vstoupil tehdy právě do období obscénní pravdy, to znamená, že to bylo krátce poté, co poznal dívku B a dámu C. Ale jeho nové zkušenosti nezměnily nic na jeho jistotě, že vysoko nad milováním je láska. Veliká láska, ta největší hodnota života, o které mnoho slyšel, mnoho četl, mnoho tušil a nic nevěděl. Nepochyboval o tom, že láska je korunou života, onoho života samého, jemuž dal přednost před kariérou, a že ji tedy musí přivítat s otevřenou náručí a bez kompromisů. Jak jsem řekl, ručičky na sexuálním ciferníku ukazovaly hodinu obscénní pravdy, ale jen co se zamiloval, nastala okamžitě regrese do předchozích stádií. V posteli buď mlčel, anebo říkal své budoucí nevěstě něžné metafory přesvědčen, že obscenita by je oba přenesla mimo území lásky. Řeknu to ještě jinak. Láska ke krasavici ho přivedla zpátky do stavu panice, neboť, jak jsem již řekl při jiné příležitosti, každý Evropan, když vysloví slovo láska, vrací se na křídlech nadšení do prekoitálního či mimokoitálního smýšlení a cítění přesně do těch míst, kde se trápil mladý Werther a kde Fromenténův Dominik málem spadl z koně. Když potkal svou krasavici, byl Rubens připraven postavit hrnec s citem na oheň a čekat, až se na bodu varu cit promění ve vášeň. Určitá komplikace byla jen v tom, že měl v té době v jiném městě milenku, označme ji písmenem E, o 3 roky starší než on, s níž se stýkal dlouho předtím, než potkal svou příští nevěstu a ještě několik měsíců potom. Přestal se s ní vídat až toho dne, kdy pojal rozhodnutí se oženit. Rozchod nebyl způsoben spontánním ochlazením citů k E, ukáže se brzy, že ji měl až příliš rád, jako spíš vědomím, že vstoupil do velkého a slavnostního období života, kdy je třeba posvětit velkou lásku věrností. Jenomže týden přede dnem svatby, o jejíž nezbytnosti přece jen v koutku duše pochyboval, ho přepadl nesnesitelný stesk po E, kterou opustil, aniž jí byl cokoliv vysvětlil. Protože vztah k ní nikdy nenazýval láskou, byl překvapen, že po ní tak nesmírně touží tělem, srdcem, duší. Neovládl se a odjel za ní. Týden se ponižoval, aby mu dovolila ji milovat, prosil ji, obléhal něhou smutkem, naléháním, ale ona mu neposkytovala než pohled na svou zarmoucenou tvář. Jejího těla se nesměl ani dotknout. Nespokojen a rozesmutněn se vrátil domů v den svatby. Při slavnostní hostině se opil a večer odvedl nevěstu do společného bytu. Oslepen vínem a stezkem ji uprostřed milování oslovil jménem své bývalé milenky. To byla katastrofa. Nikdy nezapomene na velké oči, které se na něho dívaly ve strašném údivu. V té vteřině, kdy se všechno zhroutilo, napadlo ho, že jeho odvržená milenka se mu pomstila a že ve stejný den, co uzavřel sňatek, podminovala svým jménem navždy jeho manželství. A snad si v té krátké chvíli uvědomoval i nepravděpodobnost toho, co se stalo, hloupost a grotesknost svého přeřeknutí. Grotesknost, která učiní nevyhnutelný krach jeho manželství ještě nesnesitelnějším. Byly to strašné 3 či 4 vteřiny, kdy nevěděl, co udělat, až pak náhle začal křičet: Evo, Elizabeto, Marlen! Byl neschopen si vzpomenout rychle na jiná ženská křestní jména a opakoval: Marlen, Elizabeto! Ano, ty jsi pro mne všechny ženy celého světa. Evo, Kláro, Marlén, ty jsi všechny ženy. Ty jsi žena v množném čísle, Marlén, Gretchen, všechny ženy celého světa jsou v tobě, ty máš všechna jejich jména. A miloval ji zrychlenými pohyby jako skutečný atlet sexu. Po několika vteřinách mohl zjistit, že její vytřeštěné oči nabyly už zase normálního výrazu a její tělo, které pod ním před chvílí skamenělo, se pohybuje opět v rytmu, jehož pravidelnost mu vracela klid a jistotu. Způsob, jak se dostal z té pekelné situace, byl na pokraji neuvěřitelného a můžeme se divit tomu, že mladá novomanželka vzala vážně tak bláznivou komedii. Nezapomeňme však, že žili oba v zajetí prekoitálního myšlení, které zpříbuzňuje lásku s absolutnem. Jaké je kritérium lásky panického období? Jen kvantitativní. Láska je cit velice, velice, velice veliký. Falešná láska je malý cit. Pravá láska, divare liebe, je velký cit. Ale není z hlediska absolutna každá láska malá? Ovšem, proto láska, aby dokázala, že je pravá, chce se vymknout rozumnému, chce neznat míru, nechce být pravděpodobná, touží se proměnit v aktivní třeštění vášně, nezapomeňme na Eliára, jinak řečeno, chce být šílená. Nepravděpodobnost přehnaného gesta může tedy přinést jen výhody. Způsob, jak se Rubens dostal z Brindy, není pro vnějšího pozorovatele ani elegantní, ani přesvědčující, ale v dané situaci byl jediný, který mu umožnil vyhnout se katastrofě. Jedna je jako blázen, dovolal se Rubens bláznivého absolutna lásky a to platilo.